Era Sport 101,8.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Πρόσωπα με τον Άκη Παναγιωτόπουλο. Συνεργάτης της εκπομπής η κυρία Βιβή Νικολοπούλου. Τεχνικός υπεύθυνος για τους ήχους είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης. Δέκα λεπτά μετά τις 12, κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε μετά τις εκλογές τόσο στην περιφέρεια όσο και στους δήμους, στις περιφέρειες μάλλον και στους δήμους. Και σήμερα έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο. Είναι ο κύριος Γιώργος Βλασόπουλος, είναι νομικός, είναι διδάκτορ και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τα εργατικά, θα το πω έτσι για να γίνει περισσότερο αντιληπτό και να αφομοιωθεί πιο εύκολα από όλους σας, ο οποίος όμως ασχολείται και με τα εργατικά των αθλητών. Έτσι λοιπόν η σημερινή του παρουσία έχει ένα ιδιαίτερο κύρος και ιδιαίτερο βάρος. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε κύριε Βλασόπουλε. Πάμε στον ενικό ή στο πληθυντικό?
Ενικός.
Ενικός, δηλαδή τόσο άμεσος.
Καλό μεσημέρι αγαπητέ Άκη.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς και σε όλο τον κόσμο ο οποίος είναι συντονισμένος εδώ στην συχνότητα της Αερασπόρ και μας ακούει. Κύριε Βλασόπουλε, τι σας όθησε να ασχοληθείτε με το αντικείμενο αυτό?
Ευχαριστώ καταρχάς για την πρόσκληση. Χαίρομαι που βρίσκομαι σήμερα στο κρατικό ραδιόφωνο, στην πολύ σημαντική, στην εξαιρετική συχνότητα της Αερασπόρ. Την ακούω από μικρός και όπως πάρα πολλοί κόσμος, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και στην περιφέρεια. Αυτό είναι σημαντικό, αλλά και σε όλα τα σημεία του ορίζοντα, γιατί ακούγεται στους απανταχού της διασποράς, που είναι πάρα πολύ. Με συγκίνηση απευθύνομαι και σε εκείνους και σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση στην εξαιρετική εκπομπή σας, που πραγματικά προβάλλει πολλά πράγματα.
Είστε ιδιαίτερος ευγενής. Λοιπόν, δεν μου απαντήσατε.
Ενικός τελικά ή πληθυντικός?
Ενικός.
Ωραία, ωραία.
Λοιπόν, δεν μου απάντησες, Γιώργο Βλασόπουλε, ναι. Πώς φάγαμε την πετριά και ασχοληθήκαμε με το αντικείμενο αυτό?
Έτυχε να τελειώσω ένα κλασικό λύκειο, που το σκέφτομαι με μεγάλη συγκίνηση αυτή τη στιγμή, το πρότυπο λύκειο Αναβρήτων, όπου πραγματικά εκεί υπήρχε ένας διαχωρισμός σε πρακτικό και κλασικό. Στο κλασικό πήγαιναν οι μαθητές που τους ενδιέφεραν πιο πολύ ανθρωπιστικές, όπως λέμε, σπουδές. Σημαντικοί δάσκαλοι ανοίγαν ορίζοντες, όπως και τώρα υπάρχουν φωτισμένοι δάσκαλοι, γι' αυτό και η παιδεία είναι πάρα πολύ σημαντική σε ό,τι κάνει κανείς από τις πολύ μικρές ηλικίες. Και πραγματικά ένας από τους λόγους, γιατί ξέρω ότι έχεις και εσύ, Άκη, ιδιαίτερη ευαισθησία με την αρχαία ελληνική γραμματεία.
Παρότι του πρακτικού.
Ναι, πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν, ακόμα πιο σημαντικό αυτό
με
για σένα.
Με παρέστηραν οι φίλοι, καλύτερο ήμουν στα ανθρωπιστικά.
Παρά τα αυτά, παρότι προτιμούσα πάντα τους φιλοσόφους όπως ο Σωκράτης, υπάρχουν και οι περίφημοι σοφιστές, που ναι, μεν γράφανε σπουδαίους λόγους επί χρήμαση, αλλά από την άλλη μεριά έχουν γράψει και κάποια σπουδαία κείμενα. Με συγκίνησε ιδιαίτερα λοιπόν από μικρό ο λόγος του Λυσία, υπέρα δυνάτων. Ότι δηλαδή και το δίκαιο οφείλει, μας στηρίζει τους αδύνατους, οφείλει να συμβάλλει στη δημοκρατία, στην πράξη. Ο λόγος λοιπόν που διάλεξα το κομμάτι αυτού δικαίου είναι γιατί θεωρώ ότι παράγει πολιτισμό και ιδιαίτερα σαν κλάδος δικαίου, ό,τι έχει σχέση με τα εργασιακά και τα κοινωνικο-ασφαλιστικά είναι σημαντικό, γιατί αφενός οφείλει να στηρίζει τους αδυνάτους, που είναι οι εργαζόμενοι, αλλά και οι άνθρωποι που δεν έχουν δουλειά και προσπαθούν να βρουν δουλειά, και από την άλλη μεριά το που στηρίζει αυτό που λέμε να δημιουργηθεί ένα πιο ανθρώπινο εργασιακό περιβάλλον, το οποίο είναι καλύτερο και για τις επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν είναι δυσυπόστατη η διάσταση, δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους, αφορά και τις επιχειρήσεις που πέρασαν και αυτές κρίση, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και διεθνώς, και πολλές από αυτές προσπαθούν να σταθούν όρθιες χωρίς να παραβιάζουν εργασιακά δικαιώματα, και από την άλλη μεριά το γεγονός ότι το καλό, το αξιοπρεπές εργασιακό περιβάλλον κάνει καλό σε όλους. Κάνει καλό, θα το δούμε και στη συνέχεια αν θέλεις, και σε αυτό που λέμε δημόσια υγεία. Όλοι μιλάμε σήμερα για την περίφημη κλιματική αλλαγή. Αλλάζουν τα πάντα γύρω μας. Δεν είναι όπως πριν. Η κλιματική αλλαγή είναι κάτι υπαρξιακό, αφορά όλους μας. Δεν είναι μια πολυτέλεια και σίγουρα επηρεάζει και τον ευαίσθητο χώρο του αθλητισμού. Σήμερα που είμαστε 10 μήνες περίπου από ό,τι έβλεπα το καλεντάρι και από τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες. Επίτρεψέ μου αυτή την ιδιαίτερη συγκίνηση, γιατί πραγματικά η ρίζα μου είναι έξω από την αρχαία Ολυμπία.
Αυτά ήταν η επόμενη ερώτηση, οπότε πάμε.
Από ένα μικρό χωριουδάκι, το Γρίλο, το πρώτο χωριό μετά τα Χρέστινα, που με συγκίνησε, σκέφτομαι και τους συμπατριώτες εκεί και τους χαιρετώ. Και που εντάξει, η δική μου ταπεινότητα είναι ένας απλός νομικός, αλλά είναι ένα αξιόλογο χωριό που ένας έβγαλε και ένα κορυφαίο επιστήμονα, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από κοντά μας, το Διονύση το Σιμόπουλο, που πραγματικά είναι κορυφαίος αστροφυσικός και ήταν η αφετηρία, επειδή έγραφε και πολύ εκλαϊκευμένα. Είναι πολύ σημαντικό να είναι κανείς σπουδαίος επιστήμονας, αλλά να γράφει και όχι με μια ξύλινη γλώσσα, να τον καταλαβαίνει ο μέσος άνθρωπος. Ο Διονύσης Σιμόπουλος ήταν τέτοιου τύπου άνθρωπος, όχι μόνο σπουδαίος επιστήμονας, και πραγματικά μου δημιούργησε την ευαισθησία να μπορώ από μικρός να μ' αρέσει να μετράω τα άστρα.
Μάλιστα.
Λίγο ρομαντικός δηλαδή, όπως κατάλαβες.
Ο Σιμόπουλος, ο οποίος όπως είπατε έφυγε πρόσφατα, όπως είπες μάλλον έφυγε πρόσφατα, και ο οποίος είναι από τους μεγάλους Έλληνες των τελευταίων γενεών, δεν λέω της τελευταίας γενιάς.
Και από τους Έλληνες που μπορούν να ενώνουν. Και εδώ θα ήθελα να συμπληρώσω σε αυτού του τύπου τους ανθρώπους, να αναφέρω και έναν άλλο, ο οποίος είναι εν ζωή. Μην αναφέρουμε μόνο τους ανθρώπους που έχουν φύγει. Πραγματικά έναν άνθρωπο που πραγματικά ξέρει να ενώνει, που είναι σπουδαίος επιστήμονας αλλά και αξιόλογος άνθρωπος, είναι για παράδειγμα ο Γιάννης Ομάνος, τον οποίο είχες φιλοξενήσει σε προηγούμενη εκπομπή και που έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο ανέλησε έννοιες, ακόμα και για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν εμπειρία στο επιστημονικό του αντικείμενο, το οποίο με τόσο σπουδαίο τρόπο το υπηρετεί επί δεκαετίες.
Το γεγονός είναι ότι για τον κοινό μας φίλο τον Γιάννη Ομάνο θα μπορούσα να πω πολλά, αλλά από τη στιγμή που έχει μείνει πίσω, όλο αυτό το οποίο έχει προσφέρει, πραγματικά νομίζω ότι δεν θα το αναγνωριστεί ποτέ εντός συνόρων.
Για εμάς τους λίγο νεότερους όμως είναι σημεία αναφοράς και σημεία έμπνευσης και άνθρωποι που εμπνέουν.
Έχει κάνει τόσα πολλά που θα έπρεπε και η αντιμετώπιση του να ήταν διαφορετική. Αν και εδώ που τα λέμε έχει περάσει από όλες τις θέσεις, κορυφαίες θέσεις, έχει αφήσει αποτύπωμα και στην οικονομία και στον πολιτισμό.
Έτσι.
Αλλά μιλάμε τώρα για τον καλό μας φίλο.
Και πετυχαίνοντας κάτι πολύ σημαντικό που είναι επίκαιρο στις μέρες μας. Να γίνει αντιληπτό, επειδή δεν είμαστε μεγάλοι, είμαστε μεγάλοι σε πολιτισμό χώρα, εννοείται, αλλά δεν είμαστε μεγάλοι σε πληθυσμό. Ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια για κομβικές διαφοροποιήσεις. Αυτά που μας ενώνουν είναι πιο πολλά από αυτά που μας χωρίζουν.
Το σημαντικό είναι ότι έχουμε κλείσει και τα τηλέφωνα και οι δύο. Υποψιάζουμε ότι θα μας έχει καλέσει και τους δύο να πει: παιδιά, σταματήστε αυτό το πράγμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Όφιλε να το κάνω όμως σαν σημείο αναφοράς.
Λοιπόν, πάμε παρακάτω και φεύγουμε από την Ηλία, ανεβαίνουμε στην Αθήνα, σπουδάζουμε στα Ανάβρητα και μετά στην Νομική.
Πρώτα να αναφέρω τα κάτω Πατήσια που ήταν τα παιδικά χρόνια, κοντά στο θρηλυκό γήπεδο του Sporting, το οποίο ήταν και πολύ σπουδαίο σύλλογος εκείνη ιδιαίτερα την εποχή στο χώρο του μπάσκετ, γιατί μας ακούν και φίλαθλοι προφανώς τη συχνότητα, και στη συνέχεια στην νομική σχολή της Αθήνας. Ενδιαμέσως είχα ένα δίλημα, τι μου ταιριάζει καλύτερα, η δημοσιογραφία ή τα νομικά. Την αγαπάω τη δημοσιογραφία και μάλιστα μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το ωραίο συνέδριο που διοργάνωσε ο ΨΑΤ το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στον τόπο καταγωγής στην αρχαία Ολυμπία, σε εξαιρετικές εγκαταστάσεις, όπου πραγματικά τα απορίσματα αυτού του συνεδρίου είναι πάρα πολύ σημαντικά, όχι μόνο για όσους ασχολούνται μόνο με τον αθλητισμό, αλλά και ευρύτερα. Άρα λοιπόν τελικά με κέρδισε η νομική επιστήμη και ιδιαίτερα το κομμάτι της εργασίας.
Τώρα που μιλήσατε για την αρχαία Ολυμπία, Νομίζετε ότι τουριστικά την έχουμε προβάλει τόσο πολύ ώστε να είναι ο υπαριθμόν ένας, δύο μετά την Ακρόπολη, ξέρω εγώ, πολιτιστικός τόπος για τον αθλητικό τουρισμό ή γενικότερα για τον τουρισμό?
Η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι γίνονται διαχρονικά προσπάθειες στη σωστή κατεύθυνση να αναδειχθεί η αρχαία Ολυμπία. Είμαι σίγουρος ότι στο μέλλον αυτές οι προσπάθειες θα αυξηθούν, γιατί βλέπω και ευαισθησία.
Αυτό λέω, υπάρχουν περιθώρια.
Θέλω να πιστεύω, ναι, τουλάχιστον οι κάτοικοι στην περιοχή αυτό πιστεύουν και νομίζω ότι θα είναι πολύ σημαντικός και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως σε πάρα πολλά πράγματα, γιατί είχαμε και πριν λίγες μέρες δημοτικές εκλογές, να αναδειχθεί αυτό περισσότερο, ακόμα περισσότερο. Νομίζω ότι εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων που είναι σε 10 μήνες, τέτοιου τύπου συμβολικές τοποθεσίες αποκτούν πολύ σημαντικό πρόσημο, θετικό, σε παγκόσμια κλίμακα.
Ξέρετε, η πρώτη εκπομπή πρόσωπα είχε καλεσμένη την Ξανθή Γεωργίου, η οποία είναι η πρώτη του χορού, έτσι την θεωρώ, έτσι είναι μάλλον, και η οποία δεν έχει δώσει συνέντευξη πουθενά, ήρθε και μας εγκαινίασε αυτήν εδώ την εκπομπή και μας έλεγε ότι στην αρχαία Ολυμπία δεν μπορούν να γίνουν ιδιαίτερες παρεμβάσεις, τουλάχιστον σε τεχνικό επίπεδο, και δεν ξέρουμε πόσο μπορούμε να το ανεβάσουμε αυτό με συμπόσια, με πολιτικιστικές εκδηλώσεις, με πράγματα τα οποία μπορούν να πάρουν γενικότερα περισσότερο τόπο. Χωροταξικά δηλαδή, να απλωθούν περισσότερο ώστε να, με κέντρο την Ολυμπία, να γεμίσει όλη η περιοχή τουρισμού.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί της.
Ωραία. Πάμε παρακάτω. Στη νομική πού?
Στην Αθήνα.
Εύκολα χρόνια, δύσκολα χρόνια?
Όμορφα χρόνια. Με ωραίες αναμνήσεις, με καλούς φίλους και με πολλές εμπειρίες και σπουδαίους δασκάλους. Δεν θα ήθελα να ξεχωρίσω κάποιον από αυτούς, αλλά έναν τουλάχιστον, επειδή είναι αείμνησος, θα ήθελα να τον αναφέρω, τον αγαπημένο μου Αριστόβουλο Μάνεση, τον κορυφαίο συνταγματολόγο, που δεν ήταν μόνο συνταγματολόγος, αλλά υπηρετούσε αυτά τα οποία πίστευε και με πράξεις. Είναι πολύ σημαντικό, αγαπητέ μου Άκη, ο κάθε επιστήμονας, που είναι σημαντικός, βεβαίως ο επιστημονικός λόγος σε όλα τα θέματα είναι πολύ χρήσιμος στις μέρες μας. Είναι σημαντικό ο κάθε επιστήμονας να υπηρετεί τα πιστεύω του και με πράξεις. Και έτσι γίνεται σημείο αναφοράς και για τους φοιτητές.
Επειδή πριν μπούμε μέσα...
Να είναι πανεπιστημιακός δάσκαλος, με την πλήρη έννοια του όρου, όπως λέμε.
Επειδή λοιπόν πριν μπούμε μέσα μου έλεγες για την καθηγήτρια, την φιλόλογο, η οποία σου έδωσε το ερέθισμα για να ασχοληθείς αργότερα με τη νομική, και τώρα ακούω για το δάσκαλο τον Μάνεση. Υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν και καθηγητές οι οποίοι έχουν επηρεάσει τη σκέψη σου και την μετέπειτα πορεία σου, έτσι?
Ασφαλώς. Ασφαλώς. Τίποτα δεν είναι μέσα από παρθενογένεση και σε κάθε περίπτωση είναι πάρα πολύ σημαντικό οι άνθρωποι αυτοί να αποτελούν έμπνευση, να αποτελούν σημεία αναφοράς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπουμε αξίες μέσα από τον επιστημονικό λόγο. Σημαντικές αξίες που νομίζω και στις μέρες μας είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Αξίες όπως είναι η αλληλεγγύη, όπως είναι η ενσυναίσθηση. Στα αθλητικά το εφαγωνίζεστε. Η έννοια της εχεχειρίας. Είναι πολύ σημαντικές αξίες, αλλά αυτές είναι ωραίες να προκύπτουν και από έναν γνήσιο, εμπεριστατωμένο και τεκμηριωμένο επιστημονικό λόγο.
Λοιπόν, μετά είστε εσείς διδάκτορ στη νομική επιστήμη και στα εργατικά. Πιστεύετε ότι με την παρουσία σας φτιάχνετε νέους ανθρώπους οι οποίοι θα σας έχουν σαν πρότυπο? Μία ερώτηση. Όπως είχατε εσείς τον κύριο Μάνεση. Η δεύτερη ερώτηση είναι αν το επίπεδο που ακολουθεί είναι τέτοιο που μπορεί να υπερβεί τις δυνατότητες που έχουν τώρα οι νομικοί και γενικότερα ή και οι δάσκαλοι ακόμα.
Το πρώτο δεν θα ήθελα να το απαντήσω άμεσα, αγαπητέ Άκη. Εγώ θα έλεγα ότι προσπαθώ να κάνω αυτό που λέει η συνείδησή μου. Δηλαδή να προσπαθούμε να συμβάλλουμε όλοι, ο καθένας στο μέτρο των δυνατοτήτων του, στο να υπάρξει ένα... να βάλουμε ένα χαλικάκι, ένα πετραδάκι σε αυτό που λέμε παιδεία. Με την έννοια όχι απλά της εκπαίδευσης, αλλά κυρίως της μόρφωσης, ιδίως της κοινωνικής μόρφωσης. Έχω την αίσθηση ότι η νέα γενιά, στην οποία πιστεύω πάρα πολύ, δεν έχει μόνο ανάγκη από γνώσεις. Και πράγματι το εκπαιδευτικό σύστημα προσπαθεί να δίνει καινούργιες γνώσεις. Παράδειγμα, είδα ότι πρόσφατα θα μπει και μάθημα στα σχολεία ακόμα πιο συστηματικά για τα περιβαλλοντικά θέματα, που είναι πολύ επίκαιρα. Πέρα όμως από αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό να περνάνε κάποιες αξίες και κάποια πρότυπα. Δύσκολο έργο. Δύσκολο έργο. Και οποιοδήποτε, από οποιοδήποτε σημείο υπηρετεί στην εκπαίδευση, θα πρέπει να έχει την αίσθηση της ευθύνης. Που τόσο χαρακτηριστικά, για παράδειγμα, ο Καζαντζάκης την αποκάλυπτε. Να μην τα περιμένουμε όλα από το κράτος ή από τους άλλους. Ο καθένας από εμάς κουβαλάει τη δική του ευθύνη.
Η ερώτησή μου είχε από πίσω μία δεύτερη. Την απαντήσατε όμως. Την απάντησες δηλαδή, Γιώργο Βλασόπουλε. Φταίνει οι καθηγητές ή φταίει το εκπαιδευτικό σύστημα? Είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε ξένα πανεπιστήμια στην Ελλάδα?
Αγαπητέ Άκη, δεν θέλω να υπεκφύγω. Προτιμώ όμως πάντα το ποτήρι να το βλέπω μισογεμάτο, όχι μισοάδιο. Θεωρώ ότι γίνονται προσπάθειες προς τη θετική κατεύθυνση να γίνει καλύτερη εκπαίδευση. Θεωρώ επίσης ότι ό,τι επιχειρηθεί από εδώ και πέρα, ιδίως στον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης, πρέπει να είναι αποτέλεσμα ενός ανοιχτού, δημοκρατικού και τεκμηριωμένου κοινωνικού διαλόγου. Γιατί ένα βασικό στοιχείο για τις όποιες αλλαγές είναι να υπάρχει και μια ευρύτερη κοινωνική συνένεση.
Πανεπιστήμια από το εξωτερικό να εμφανιστούν στην Ελλάδα?
Η γνώση είναι χρήσιμη, δεν μπορεί να τη σταματήσει έτσι κι αλλιώς. Οι νέες τεχνολογίες δίνουν τεράστιες δυνατότητες. Και δεν δίνουν μόνο δυνατότητες στα επιστημονικά και στα αθλητικά γεγονότα. Βλέπω τώρα, εν ώψη της διοργάνωσης του Παρισιού το 2024, ότι μέσω των νέων τεχνολογιών θα δούμε πράγματα που δεν τα είχαμε ξαναδεί ποτέ. Μου αρέσει, για παράδειγμα, για να προχωρήσω λίγο την ερώτηση, αγαπητέ μου Άκη, βλέπεις ότι το κρατάω τον ενικό, παρότι είχες κάποια αμφιβολία πριν ξεκινήσουμε, το κρατάω τον ενικό. Ότι ούτως ή άλλως είναι ωραίο πράγμα να δούμε τελετή έναρξης Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, που δεν θα γίνει μέσα σε ένα στάδιο, αλλά κοντά στο Σιχουάνα, τον ποταμό. Είναι πολύ ωραίο να δούμε, όπως λένε οι διοργανωτές, ενδεχομένως και ένα άθλημα να υπάρξει, η οργάνωση ενός αθλήματος μπροστά στον πύργο του Άιφελ. Είναι διαφορετικές εικόνες. Είναι ωραίο πράγμα επίσης να δούμε στην πράξη την ισότητα με τη λογική ότι θα συμμετάσχουν ακριβώς ίδιος αριθμός γυναικών και ανδρών αθλητών. Περίπου 10.500, αν δεν απατώμε, είναι 5.250 από το κάθε φύλο. Όλα αυτά δείχνουν μια φιλοσοφία. Είναι ωραίο επίσης να δούμε ότι οι περισσότερες μετακινήσεις θα προσπαθήσει το Παρίσι να γίνουν από τα μέσα μεταφοράς ή με τα πόδια, ώστε να γίνει εξοικονόμηση ενέργειας σε μια εποχή που όλος ο πλανήτης συζητάει για τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Όλα αυτά δεν πρέπει να είναι μόνο αντικείμενο κάποιων επιστημόνων σε κάποια συνέδρια. Πρέπει να γίνουν βίωμα του καθενός από εμάς. Να, γιατί ανήκω ενδεχομένως στη ρομαντική γενιά κάποιων επιστημόνων που θεωρούν ότι πρέπει και το δίκαιο να εκλαϊκεύεται και η επιστήμη να εκλαϊκεύεται, με σωστό βέβαια τρόπο, με κατάλληλο τρόπο, ώστε συμμέτοχοι της γνώσης να γίνονται όλοι. Χάρηκα που είδα κάποιο αξιόλογο επιστήμονα για τα περιβαλλοντικά που έχουν σχέση με τον αθλητισμό να αναφέρει ότι δεν πρέπει να δημιουργούμε στον κόσμο μια απεσιοδοξία ότι ό,τι και αν κάνουμε, για παράδειγμα, το στίχημα της κλιματικής κρίσης έχει τελειώσει στη γη. Αλλά ότι όλες οι θετικές προσπάθειες που πρέπει να αναδεικνύονται είναι σημαντικές. Θεωρώ επίσης πολύ κομβικό το ρόλο και βλέπω ωραίες πρωτοβουλίες κορυφαίων αθλητών σε όλα τα αθλήματα να γίνονται σημεία αναφοράς. Χαίρομαι, για παράδειγμα, ότι βλέπω τον Σεμπάστιαν Κόε, έναν πολύ σπουδαίο Ολυμπιονίκη, να είναι σε κομβική θέση εν ώψη της διοργάνωσης των αγώνων αυτών. Χαίρομαι ότι διεθνείς οργανισμοί όπως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών το έχει αναδείξει σε σπουδαία προτεραιότητα το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, και χαίρομαι επίσης ότι και η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή θεωρεί σαν προτεραιότητα, το έχει ξεκινήσει από το 1992, αλλά τώρα πολύ περισσότερο, ότι πρέπει να υπάρξουν έμπρακτες πρωτοβουλίες ώστε και ο αθλητισμός να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης στην πράξη.
Μάλιστα, γι' αυτό θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Να πω μόνο ότι το Παρίσι χρονικά και οι Ολυμπιακοί Αγώνες των Παρισίων θα είναι δύσκολοι από την άποψη ότι το ζήτημα της ασφάλειας πλέον τίνει να γίνει εφιαλτικό από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, και πολλοί ανησυχούν ότι μπορούμε να δούμε πράγματα που είχαμε να δούμε από το Μόναχο, από την Ολυμπιάδα του Μονάχου. Να δούμε πώς θα ξεπεραστεί αυτό, γιατί αυτό που είπατε, ότι οι μετακινήσεις θα γίνονται με τρόπο διαφορετικό, μου φαίνεται κάπως δύσκολο έως αδύνατο τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Λοιπόν, έχετε επιλέξει ένα τραγούδι του Μάνου Λοΐζου. Γιατί το πρώτο?
Νομίζω το λέγαμε και πριν, Άκη. Νομίζω,
αρέσει. Εγώ μιλάω στον πληθυντικό τελικά.
Αγαπητέ μου Άκη, ναι. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να βλέπουμε και τις επαιτίες. Σας σήμερα γεννήθηκε αυτός ο σπουδαίος μουσικός που πραγματικά αποτελεί σημείο αναφοράς.
Μάλιστα, οπότε πάμε στην πρώτη μουσική μας επιλογή.
Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στον τοίχο με μπογιά. ήταν μια λέξη μόναχα, ελευθερία. Και πίτα είπαν πως την έγραψαν παιδιά. Ο καιρός και η ιστορία πέρασε εύκολα απ' τη μνήμη στην καρδιά. Ο τείχος έγραφε μονάδικη ευκαιρία. Εντός πολλούνται πάσης φύσεως υλικά. Από νωρίς τα καφενεία, έπειτα γήπεδο στοιχήματα καυγά. Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Είπανε όμως πως την έγραψαν παιδιά.
Λοιπόν, ακριβώς το ημίωρο μετά τις 12, κυρίες και κύριοι, καλεσμένος μας σήμερα ο νομικός και διδάκτορ στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Έχετε περάσει και από την νομική, έτσι, ο κύριος Γιώργος Βλασόπουλος.
Και από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με ιδιαίτερη συγκίνηση σε πιο παλαιότερες εποχές. Είναι ωραίο, έχει και η Πελοπόννησος Πανεπιστήμιο, ξέρετε.
Ναι, γνωστό.
Και είναι πολύ σημαντικό, επειδή μιλάμε για την περιφέρεια, πέρα από τα πανεπιστήμια των μεγάλων πόλεων, πολύ αξιόλογα είναι και τα περιφερειακά πανεπιστήμια της χώρας μας. Λοιπόν. Έχουμε αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό σε επιστήμονες και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Και είναι σημαντικό ότι και η πολιτεία προσπαθεί, δεν πρέπει να ισοπεδώνουμε, να κάνει προσπάθειες το σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό, ένα μεγάλο κομμάτι που έφυγε στα χρόνια της κρίσης, να επιστρέφει. Και αρχίζει σιγά σιγά να επιστρέφει. Ελπίζουμε αυτή η ρυθμή επιστροφής τόσο αξιόλογων επιστημόνων να γίνουν πιο γρήγοροι τα επόμενα χρόνια.
Μάλιστα. Αθλητισμός τώρα και εργατικό δίκαιο.
Βέβαια, προφανώς, γιατί και οι αθλητές είναι άνθρωποι. Είτε είναι ερασιτέχνες, όπου εκεί, όπως λέμε, εφαρμόζεται απευθείας το εργατικό δίκαιο. Μάλλον όχι, είτε είναι επαγγελματίες, οπότε εκεί εφαρμόζεται απευθείας το εργατικό δίκαιο. Είτε είναι ερασιτέχνες όμως, που υπάρχουν άλλες διατάξεις. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία δεν εξαρτώνται από τη σχέση του αθλητή ή από το άθλημα. Κυρίως το θέμα της υγείας. 10 Οκτωβρίου, αυτό λέγαμε και πριν, αγαπητέ Άκη, ήταν η Παγκόσμια Μέρα για την Ψυχική Υγεία. Είναι σημαντικό ζήτημα, όχι μόνο η σωματική υγεία, ότι πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες εγκαταστάσεις σε όλα τα επίπεδα, ώστε να μην έχουμε τραυματισμούς ή επαγγελματικές ασθένειες, αλλά είναι σημαντική και η ψυχική υγεία. Υπάρχουν και φαινόμενα και στον χώρο του αθλητισμού κατάθλιψης. Αυτά τα επισημαίνουν και οι ειδικοί επιστήμονες. Και εδώ είναι σημαντική η ολιστική προσέγγιση. Δεν μπορεί να κάνει κάτι μόνο το ένας επιστήμονας. Χρειάζεται συνεργασία νομικών, ψυχολόγων, ανθρώπων που ασχολούνται με τα οικονομικά του αθλητισμού, ανθρώπων που είναι ειδικοί στα θέματα πληροφορικής. Ανθρωπολόγων, ανθρωπογεωγράφων. Η συνεργασία των επιστημόνων είναι πάρα πολύ σημαντική. Αλλά το θέμα είναι τα πορίσματα, τα επιστημονικά να ακούγονται. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και στη χώρα μας γίνονται προσπάθειες πάνω σε αυτό. Και κυρίως είναι σημαντικό η καθημερινότητα. Να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που μου μεταφέρθηκε. Δεν ξέρω αν είναι ευρύτερο παράδειγμα. Η τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου ήταν η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Σχολικού Αθλητισμού. Και λαμβάνονται πολλές τέτοιες πρωτοβουλίες. Είναι ωραίο πράγμα όταν πηγαίνουν σε αθλητικούς χώρους, παιδάκια, να μην γίνεται διαχωρισμός τώρα στα αθλήματα, τα αγοράκια να παίξουν ποδόσφαιρο, τα κορίτσια να παίξουν κάτι άλλο. Αν κάποια παιδιά πέρα από διακρίσεις, να μην υπάρχουν διακρίσεις λόγω φύλου, τους αρέσει το ποδόσφαιρο ή κάποια άλλα αθλήματα, να μπορούν ελεύθερα να τα εξασκούν. Άρα για όλα αυτά χρειάζεται, αγαπητοί μου, και μια αλλαγή νοοτροπίας σε όλους μας. Και αυτά είναι ζητήματα που περνάνε και μέσα από την οικογένεια, εννοείται, και μέσα από το σχολείο. Βλέπω, το είπα και πριν, ότι είναι σημαντικό ότι και στη χώρα μας, όπως και σε άλλες χώρες, έχουμε καλές πρακτικές, εξυγχρονίζεται η αθλητική διαδικασία. Ο αθλητισμός δεν είναι μόνο ο πρωταθλητισμός. Οι κορυφαίοι αθλητές που για να φτάσουν εκεί πέρασαν πάρα πολλές δυσκολίες στη ζωή τους. Είναι και οι απλοί αθλητές, είναι οι οικογένειες που στέλνουν τα παιδιά τους να κάνουν ένα άθλημα. Δεν στέλνουν τα παιδιά τους απλά και μόνο για να γίνουν πρωταθλητές. Λίγα από αυτά θα γίνουν. Το σημαντικότερο είναι να μπει αυτό το μήνυμα ότι ο αθλητισμός απλώνεται σε όλους μας, αφορά την καθημερινότητά μας, είναι μια γιορτή, Δεν πρέπει να έχουμε περιστατικά βίας. Γίνεται, για παράδειγμα, ένα σημαντικό αθλητικό γεγονός, για παράδειγμα, ένα ντέρμπι. Αυτό δεν πρέπει να μας χωρίζει. Χαίρομαι να βλέπω σε άλλες χώρες ότι πηγαίνουν στους αθλητικούς αγώνες άνθρωποι και παρακολουθούν τον αγώνα χωρίς κανένα πρόβλημα και της φιλοξενούμενης ομάδας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν, φαινόμενα όπως η βία πρέπει να εξαλειφθούν από τους αθλητικούς χώρους, αλλά και γίνονται προσπάθειες γι' αυτό, αλλά αυτό προϋποθέτει ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν και τα αίτια. Οι αρχαίοι Έλληνες συνήθιζαν, επειδή σας αρέσει η αρχαία ελληνική γραμματεία, να βάζουν αυτή την απλή λεξούλα, το γιατί. Πάνω στο οποίο γεννήθηκε όλη η φιλοσοφία και βλέπουμε διακεκριμένους επιστήμονες σε όλο τον κόσμο να μελετούν την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Όχι γιατί είναι προγονόπληκτη, αλλά γιατί εκεί βρίσκουν λύσεις σε σύγχρονα προβλήματα. Το γιατί στο κομμάτι της βίας έχει να κάνει και με κοινωνικά αίτια που πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή προσπάθειες για μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη, για περισσότερη αξιοκρατία, αλλά κυρίως για το κομμάτι της ενσυναίσθησης που ακούμε τόσο συχνά και που είναι το πολύ απλό. Να μπορεί ο ένας να μπει στην θέση του άλλου, να καταλάβει πώς νιώθει όταν αντιμετωπίζει ένα ζήτημα. Είτε αυτό πρόκειται για αθλητή, είτε μεγάλο αθλητή, είτε έναν απλό αθλητή, ένα μικρό παιδί που αθλείται. Να μπει στη θέση του. Σημαντικό. Είτε αυτό αφορά τους ανθρώπους που εργάζονται στον αθλητισμό, είτε αυτό αφορά ανθρώπους σαν και εσάς που κάνετε πολύ σημαντικό έργο, τους αθλητικούς δημοσιογράφους, που πραγματικά για μένα από μικρό τους θεωρούσα πολύ σημαντικούς στο κομμάτι του να περνάνε μηνύματα, είτε αφορά και τους ίδιους τους θεατές που μετέχουν σε ένα αθλητικό γεγονός. Είναι συμμετοχή σε μια γιορτή, όχι σε μια μάχη. Δηλαδή κάπου, κάποια πράγματα πρέπει να τα δούμε διαφορετικά και σαν κοινωνία. Μην περιμένουμε λύσεις μόνο από πάνω.
Τώρα, επειδή μου είπατε λίγο πιο πριν, όταν ξεκινήσατε να μιλάτε τελευταία φορά, επαγγελματίες αθλητές αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα. Οι επαγγελματίες αθλητές για τον κόσμο γενικότερα, και δεν λέω για τον μέσο άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με τον αθλητισμό, δηλαδή ακούει περί αθλητισμού, αλλά για όλους θεωρούνται ότι είναι άτρωτοι. Και για να μπορούν να κάνουν επαγγελματικά τον αθλητισμό, πάει να πει ότι έχουν ξεπεράσει εκτός από σωματικά και ψυχολογικά θέματα. Πώς λοιπόν ένας επαγγελματίας έρχεται σε εσάς και σας λέει ότι έχω ένα θέμα, πώς θα το αντιμετωπίσω, και κυρίως ψυχολογικό, έτσι?
Να πω κάτι, επειδή μιλάμε και με επιστήμονες άλλων κλάδων. Τυχαίνει να μιλάω και με αξιόλογους επιστήμονες στον χώρο της ψυχολογίας. Συνήθως οι αθλητές που μπορεί να αντιμετωπίσουν τέτοια προβλήματα, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και διεθνώς, δεν απευθύνονται πρώτα σε κάποιο νομικό. Απευθύνονται πρώτα ενδεχομένως σε κάποιο ψυχολόγο. Γιατί είναι ψυχολογικά τα ζητήματα αυτά. Έχουν να κάνουν με το στρες, το καθημερινό άγχος, κυρίως τα αντιμετωπίζουν σε θέματα πρωταθλητισμού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό που γίνεται και στο εξωτερικό. Έχει αρχίσει και έρχεται και στη χώρα μας, αλλά πρέπει να γίνει πιο έντονα. Να υπάρχουν αυτού του τύπου ειδικότητες και στις ομάδες. Ιδίως η ψυχολογική υποστήριξη είναι πάρα πολύ σημαντική. Ο ρόλος του νομικού στα θέματα αυτά είναι σε επόμενη φάση, αν το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σημαντικό και δημιουργεί διαφορές. Πριν φτάσουμε εκεί, είναι πολύ σημαντικό το στοιχείο της πρόληψης. Το στοιχείο της πρόληψης είναι λοιπόν, επειδή είναι άνθρωποι, να μπορούν να λένε τα προβλήματα που κουβαλάνε σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ειδικός. Και νομίζω οι πιο ειδικοί σε αυτά είναι οι ψυχολόγοι, οι άνθρωποι που ασχολούνται με το πολύ σημαντικό αυτό αντικείμενο, και νομίζω αξιόλογους ανθρώπους, αξιόλογοι επιστήμονες και από αυτούς τους κλάδους έχουν φιλοξενηθεί και στις εκπομπές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος αυτός, ο προληπτικός. Το να αντιμετωπιστούν οι άνθρωποι αυτοί, όχι όπως λέμε ως invincible στα αγγλικά, δηλαδή ανίκητοι. Δεν είναι ανίκητοι, είναι άνθρωποι. Σαν όλους εμάς, και πέρασαν από πάρα πολλές δυσκολίες και έχουν γίνει πιο δυνατοί γιατί κατάφεραν και ξεπέρασαν δυσκολίες που κάποιοι άλλοι μπορεί να μην μπορούσαν. Όμως όλα έχουν ένα όριο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι αντοχές ενός ανθρώπου είναι δεδομένες, δεν είναι ρομπότ. Άρα χρειάζεται μια διαφορετική αντίληψη. Νομίζω ότι αυτή η υποστήριξη που μπορεί να δοθεί για αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων μπορεί και τους ίδιους να τους αναδείξει στο θέμα των επιδόσεών τους, και από την άλλη μεριά να μας δώσει και τη δυνατότητα να γίνει πραγματικότητα αυτό που λέμε, ότι μέσα από τον αθλητισμό δεν παράγεται μόνο όπου η λέξη άθλος, δηλαδή ένα τρομερό κατόρθωμα, αλλά μέσα από τον αθλητισμό παράγεται και πολιτισμός. Και μέσα από το δίκαιο, πιστεύω, παράγεται και πολιτισμός. Δεν παράγουν μόνο τα γλυπτά του Παρθενώνα ή η αρχαία Ολυμπία ή οι πάρα πολλοί άλλοι σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι της χώρας μας ή όλου του κόσμου. Πολιτισμό οφείλει να παράγει και το δίκαιο. Αρκεί να υπηρετεί μια βασική ιδέα. Την ιδέα της δικαιοσύνης και κυρίως της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Εγώ θα σας γυρίσω και πάλι στην ειδικότητά σας. Οι άτρωτοι εντός εισαγωγικών επαγγελματίες αθλητές, όταν θα φτάσουν σε εσάς, θα είναι στο τελικό στάδιο, εκεί δηλαδή που είναι να διεκδικήσουν πράγματα είτε ως εργατικό ατύχημα που θα είναι αθλητικό ατύχημα, είτε κάτι άλλο.
Ακριβώς. Είναι στην τελική φάση. Και πολλές φορές υπάρχει δυσκολία στο εγχείρημα αυτό. Γιατί η ζημιά μπορεί να έχει γίνει ήδη. Το σημαντικό λοιπόν είναι η πρόληψη. Όπως σε όλα. Μιλάγαμε πριν για την κλιματική αλλαγή. Το λένε και οι ειδικοί επιστήμονες αυτά. Υπάρχει και η ειδική επιτροπή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με πολύ σημαντικό έργο. Πρέπει να ακούμε τα συμπεράσματα των επιστημόνων. Λένε ότι η πρόληψη στα θέματα, για παράδειγμα, της κλιματικής αλλαγής αλλά και στον αθλητισμό έχει πολύ μικρότερο κόστος από την αντιμετώπιση των συνεπειών αν δεν υπάρξει πρόληψη. Άρα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι κάποια ζητήματα δεν είναι μόνο θέμα κόστους. Και κυρίως δεν είναι θέμα βραχυπρόθεσμου σχεδιασμού. Μακροπρόθεσμα, με ένα συγκεκριμένο όραμα, η πρόληψη και στα θέματα της προστασίας της σωματικής αλλά και της ψυχικής υγείας των αθλητών είναι εκ των νου κάνευ. Όπως λένε και οι Λατίνοι, conditio sine qua non.
Κυρίες και κύριοι, μιλούμε με τον κύριο Γιώργο Βλασόπουλο, ο οποίος είναι διδάκτορ στη νομική, είναι εργατολόγος, να το πω έτσι, και στο...
Δεν προτιμώ αυτή την λέξη, αγαπητέ, ναι. Άκη. Προτιμώ ότι είμαι ένας ταπεινός σκαπανέας στα εργασιακά θέματα, τα οποία δεν γνωρίζουν...
Και περί των αθλητικών...
Σύνορα αφορούν και τον αθλητισμό, αλλά αφορούν και πάρα πολλούς άλλους κλάδους, έτσι, όχι μόνο τον αθλητισμό.
Μπαίνοντας στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, επειδή προσφάτως γράψατε ένα άρθρο το οποίο το διάβασα και με ικανοποίησε πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ
και
για
θέλω
τα καλά
να συζητήσουμε γι' αυτό. Να ακούσουμε πρώτα την δεύτερη μουσική επιλογή που μας έχετε δώσει εδώ και να κλείσουμε μετά με αυτό το άρθρο σας, το οποίο ήταν πολύ σημαντικό και αφορά τον αθλητισμό και την κλιματική αλλαγή, παύλα κρίση.
Δρόμος είναι σκοτεινός, ως που να σ' ανταμώσω. Σε προβαλέ μέσω στρατής, το χέρι να σου δώσω. ακόμα πριν αργεί.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μπαίνουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Συνομιλούμε, έχουμε την συνέντευξή μας σήμερα με τον κύριο Γιώργο Βλασόπουλο. Σε αυτό το διάστημα που ακουγόταν η φωνή του Γρηγόρη Μπεθηκότση στο τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, μου μιλούσε με πολύ αγάπη για τον γιο. Και ο γιος λέει, αρέσκεται πολύ στο Ρονάλντο, ενώ ο ίδιος είναι με τον Μέση. Ο Ρονάλντο είναι περισσότερο αθλητής, ο Μέση είναι περισσότερο ποδοσφαιριστής. Πώς το αντιμετωπίζετε στο σπίτι, πώς το πολεμάτε αυτό, γιατί είναι σαν να είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός αυτό.
Ξέρετε, Άκη, πολύ ωραίο το ερώτημα. Δεν ήμουν προετοιμασμένος για ένα τέτοιο ερώτημα, τόσο προσωπικό. Μπορώ να σου πω ότι πράγματι, όπως για όλους τους πατεράδες, τα παιδιά τους είναι τα πιο καταπληκτικά πλάσματα, έτσι είναι και ο γιος μου και η καλή μου σύζυγος. Αλλά η ουσία δεν είναι αυτή. Η ουσία είναι ότι ο μικρός εκτίμησε ένα πράγμα, ότι μπορεί να είμαι κάτι διαφορετικό από τον ίδιο, αλλά σέβομαι την επιλογή του, όπως και εκείνος σέβεται τη δικιά του, τη δικιά μου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και στην καθημερινότητά μας να είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι ο αθλητισμός ενώνει. Όταν κάποιος είναι μεγάλος αθλητής, δεν έχει σημασία αν είμαστε ή δεν είμαστε με την ομάδα του. Πρέπει να θαυμάζουμε το καλό, το ωραίο. Και ο αθλητισμός πράγματι ενώνει, και είμαι και εγώ σε αυτούς που πιστεύουν, ειδικά για το ποδόσφαιρο που είναι το πιο λαϊκό άθλημα, ότι πράγματι από τα δευτερεύοντα είναι το πιο σημαντικό.
Το οποίο μπορεί να σε ανεβάσει και να σε κατεβάσει ψυχολογικά, επειδή
ακριβώς,
μιλούσαμε για θέματα
ακριβώς,
ψυχολογίας πιο πριν.
Αλλά να πηγαίνουμε ενωμένοι, να παρακολουθούμε αθλητικές διοργανώσεις χωρίς βία.
Ναι. Λοιπόν, τώρα πάμε στο άρθρο που γράψατε τώρα, μέσα στον Οκτώβριο. Και αφορά τον αθλητισμό και την κλιματική αλλαγή. Γιατί το γράψατε?
Το θεωρώ πάρα πολύ επίκαιρο. Πρώτα απ' όλα γιατί σε 10 μήνες, για παράδειγμα, είπαμε, έχουμε Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Θα είναι μια διοργάνωση που, σύμφωνα και με τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, θα γίνει με νέες προδιαγραφές. Θα γίνει με προδιαγραφές που δίνουν σημασία στην προστασία του περιβάλλοντος. Και αυτό εμένα με χαροποιεί στη λογική πια, ότι και οι διεθνείς οργανισμοί και η διεθνής κοινότητα στέλνουν ένα πιο πρακτικό μήνυμα. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό, αυτό που θέλουν οι κοινωνίες. Ωραίες είναι οι επιστημονικές αναλύσεις. Το θέμα είναι ότι καμιά φορά μπορεί να ανάγονται σε μια ξύλινη γλώσσα. Το σημαντικό είναι με απλό τρόπο να δείξουμε σε όλους μας ότι η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι πλέον μια πολυτέλεια, είναι πολύ κοντά. Ακραία καιρικά φαινόμενα θα έχουμε, το λένε οι επιστήμονες, στο μέλλον πολύ συχνότερα. Είτε είναι καύσονες, είτε είναι πλημμύρες, είτε είναι ξηρασίες, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Και δεδομένο είναι ότι επηρεάζει και τους αθλητές, άνθρωποι είναι. Είδα, για παράδειγμα, σε προηγούμενη αθλητική διοργάνωση, αν δεν απατώμε, στο Πεκίνο, ότι χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά 100% για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες τεχνητό χιόνι. Αυτό βέβαια προϋποθέτει τεράστιες ποσότητες αποθεμάτων νερού. Από την άλλη μεριά βλέπουμε αθλητές που ασχολούνται σε αθλήματα στίβου, σε εξωτερικούς αγωνιστικούς χώρους, ότι προφανώς επηρεάζονται. Είτε οι αγώνες γίνονται χειμώνα από κρύο, είτε σε ακραίες θερμοκρασίες καύσωνα το καλοκαίρι. Οι επόμενοι Ολυμπιακοί Αγώνες θα γίνουν μέσα στο καλοκαίρι. 26 Ιουλίου, αν δεν απατώμε, ξεκινάνε στο Παρίσι. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει ακριβώς τις κλιματολογικές συνθήκες. Γίνεται όμως προετοιμασία για να γίνει μια άρτια διοργάνωση, και αυτό το ευχόμαστε όλοι. Και μάλιστα εδώ έχει μια συγκυρία, ότι ενδιαφέρουσα, το Παρίσι διοργανώνει αγώνες 100 χρόνια από την προηγούμενη διοργάνωση. Πάλι από το Παρίσι, έτσι, το 1924. Είναι η 33η, ελπίζω να είναι και γούρικη, τυχερή αυτή η Ολυμπιάδα, η 33η σύγχρονη Ολυμπιάδα.
Και μην λησμονούμε ότι είχαμε Χριστούγεννα, δηλαδή λίγο πριν τα Χριστούγεννα, παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου.
Ακριβώς.
Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού.
Και εκεί με ειδικές συνθήκες. Και πρέπει να γίνει αντιληπτό, όχι μόνο στους αθλητές τους απλούς, αλλά και τους αθλητές, τους πρωταγωνιστές των αθλημάτων, ότι πραγματικά οι καιρικές συνθήκες παίζουν ρόλο. Πρέπει να υπάρχει κατάλληλη προετοιμασία για να μπορούν να αγωνίζονται σε αξιοπρεπείς συνθήκες.
Λοιπόν.
Και για τους θεατές επίσης.
Διαβάζοντας και μελετώντας το άρθρο σας, κοίταξα και βρήκα ένα Ινστιτούτο το οποίο δεν το γνώριζα. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας.
Ακριβώς. Το ΕΛΝΙΑΕ.
Το οποίο Εντός. Είναι εδώ στην Ελλάδα, και υπάρχει και το βασικό, το οποίο είναι στο Μπιλμπάο, στην Ισπανία.
Όχι, συνεργάζεται με άλλα Ινστιτούτο, όπως τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία. Πολύ σωστά το λέτε, που είναι στο Μπιλμπάο. Αλλά πράγματι το ΕΛΝΙΑΕ.
Είναι που έχουν βγάλει κάτι.
Αν μου επιτρέψει, έχει μια κουβέντα εδώ. Ήδη από το 2021 με νόμο του 2021, ανακηρύχθηκε σε επίσημο συμβουλευτικό φορέα της πολιτείας για θέματα υγείας και ασφάλειας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα πολύ αξιόλογο Ινστιτούτο με εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό. Ηγείται εκεί μια εξαιρετική προσωπικότητα, η Ρένα Ιμπαρδάνη, που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα θέματα και σε κάθε περίπτωση έχει πάρα πολύ σημαντικό έργο, παράγει, και κυρίως για να αναπτυχθεί και με δράσεις, ημερίδες προς το κοινό, η αίσθηση και η νοοτροπία ότι η υγεία και η ασφάλεια δεν αφορά μόνο τους άλλους. Μας απασχολεί μόνο αν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Όχι, λειτουργεί η πρόληψη. Αφορά όλους μας. Είτε κάνουμε ένα άθλημα, είτε πάμε στη δουλειά μας για να εργαστούμε, είτε πάμε διακοπές, είτε είμαστε με την οικογένειά μας. Θέματα υγείας και ασφάλειας είναι πάρα πολύ σημαντικά και στο ατομικό επίπεδο και στα θέματα δημόσιας υγείας. Δεν είναι ανάγκη να έρθει, και ευχόμαστε να μην ξανάρθει ποτέ, μια πανδημία για να καταλάβουμε πόσο σημαντικά είναι αυτά τα ζητήματα και να έχουμε αυτή την ευαισθητοποίηση. Βλέπω και ελπίζω μετά το πέρασμα της πανδημίας ότι έχει καλλιεργηθεί, πρέπει να καλλιεργείται ακόμα περισσότερο αυτή η κουλτούρα, και πράγματι, πολύ σωστά το θέτησάκι του ΕΛΝΙΑΕ, το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας είναι ένας πολύ σημαντικός φορέας και πρέπει να ακούγεται σε όλες τις αποφάσεις για τα θέματα αυτά.
Και δεν αφορά μόνο τον αθλητισμό.
Όχι, βέβαια, όλα τα θέματα.
Ναι, ναι.
Και ιδίως το κομμάτι της εργασίας. Στο οποίο εντάσσεται και ο αθλητισμός, γιατί και ο αθλητισμός είναι μια μορφή εργασίας, έτσι, για τους ανθρώπους που εργάζονται πάνω σε αυτό. Είτε είναι απλοί αθλητές που ασχολούνται ερασιτεχνικά, είτε είναι πρωταθλητές. Προφανές είναι. Προσφέρουν μια εργασία. Και πρέπει να γίνεται υπό αξιοπρεπείς συνθήκες, σε ένα υγιές, ασφαλές και αξιοπρεπές εργασιακό περιβάλλον.
Και πάμε τώρα στην έρευνα που έκαναν εκεί στο Μπιλμπάο, εκεί που είναι η έδρα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και την, για την, υγεία και την Ασφάλεια της Εργασίας. Ποια είναι τα πορίσματα αυτά της έρευνας?
Έχει κάνει πολλές έρευνες ο Ευρωπαϊκός.
Αυτές που επικαλείστε στο άρθρο.
Ναι, 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 ναι. Αυτός ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός έχει κάνει πάρα πολλές έρευνες. Εντοπίζει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι και η κλιματική αλλαγή είναι ένας νέος παράγοντας. Επηρεάζει δεδομένα τις εργασιακές σχέσεις. Προφανώς επηρεάζει και τα θέματα του αθλητισμού στον βαθμό που έχουμε εργαζόμενους εκεί. Αλλά προσοχή, αυτή η διάσταση ασκεί και μια μορφή τριτενέργειας, όπως λέμε. Τι σημαίνει αυτό? Δεν αφορά μόνο όσους συμμετέχουν σε ένα αθλητικό γεγονός, δηλαδή τους αθλητές ή τους παράγοντες ή τους εργαζόμενους για να προετοιμαστεί ένα αθλητικό γεγονός. Αλλά όταν το γεγονός αυτό είναι ευρύτερης απήχησης, όπως για παράδειγμα είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, αφορά και τους θεατές. Είδα για παράδειγμα ότι με βάση τα στοιχεία θα είναι πάνω από 10 εκατομμύρια συνολικά οι θεατές των επόμενων Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024. Αυτό σημαίνει ότι η προετοιμασία που πρέπει να υπάρχει δεν θα αφορά μόνο τους εργαζόμενους στους χώρους αυτούς ή όσους αθλούνται, αλλά και τους θεατές. Και πολλοί από αυτούς μπορεί να ανοίγουν και σε ευάλωτες ομάδες. Μπορεί να είναι μικρά παιδιά. Γιατί ο σκοπός των διοργανώσεων αυτών είναι να μπορεί να πάει και μια οικογένεια να παρακολουθήσει τους αγώνες αυτούς. Άρα σημαντικό είναι ότι θέματα υγείας και ασφάλειας, και πολύ σωστά το βάζεις ότι και ο Ευρωπαϊκός αυτός οργανισμός θα αναδειχνεί, δεν είναι θέματα που μπορεί να κλειστούν σε μια στενή λογική ότι αφορά μόνο, για παράδειγμα, εργαζόμενους και εργοδότες. Αφορά το ευρύτερο σύνολο.
Στο άρθρο σας κάνετε μια αλλαγή. Δεν χρησιμοποιείτε τον όρο υγεία, λέτε υγιεινή.
Ναι.
Γιατί το επισημαίνετε αυτό?
Να το βάλουμε λίγο αντίστροφα, νομίζω, Άκη.
Υγιεινή ή υγεία.
Όχι απλά, εννοείς αυτό, να το πω λίγο με λίγο διαφορετικό τρόπο. Η υγιεινή είναι τα προστατευτικά μέτρα που παίρνουμε για να προστατέψουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας.
Ερχόμαστε από
η
COVID.
Η υγεία είναι κάτι ευρύτερο.
Αυτό λέω. Ερχόμαστε από COVID. Αυτό είναι υγιεινή.
Υγιεινή. Πάμε στην υγεία όμως. Η υγεία δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό. Έχει να κάνει με την καλλιέργεια μιας κουλτούρας πρόληψης, ακόμα και όταν δεν έχουμε το πρόβλημα, για παράδειγμα μια πανδημία, και τι κάνουμε για να βελτιώσουμε και το επίπεδο της υγείας. Παράδειγμα, να πω ένα χαρακτηριστικό που πολλές χώρες το έχουν ενσωματώσει στο εκπαιδευτικό του σύστημα. Η υγιεινή διατροφή των παιδιών στα σχολεία, για να αποφεύγονται περιπτώσεις παχυσαρκίας παιδιών. Οι ειδικοί επιστήμονες, όπως είναι οι διατροφολόγοι και άλλοι κλάδοι επιστημόνων, το θέτουν επανειλημμένως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η υγιεινή διατροφή λοιπόν των παιδιών. Η σωστή άσκηση με τον κατάλληλο τρόπο. Να μην υπάρχει κανένα παιδί που να μην έχει δυνατότητες πρόσβασης σε αθλητικούς χώρους χωρίς πρόβλημα. Και επίσης η διαμόρφωση αθλητικών χώρων προσιτών στα παιδιά να μπορούν με εύκολο τρόπο να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες, προφανώς. Αλλά κανένα παιδί να μην στερείται το δικαίωμα στην άθληση. Θυμίζω ότι είναι και βασικό συνταγματικό δικαίωμα και το δικαίωμα στην άθληση όλων μας, όχι μόνο όσων ασχολούνται επαγγελματικά ή κερασιτεχνικά με τον αθλητισμό, αλλά επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό τι, να μπορεί κανείς να παρακολουθήσει ένα αθλητικό γεγονός χωρίς να βάζει σε κίνδυνο είτε την υγεία του είτε τη σωματική του ακαιρεότητα. Πάρα πολύ σημαντικό, όποιο και αν είναι αυτό το αθλητικό γεγονός. Και επίσης εξίσου σημαντικό είναι να μπορεί να συμμετέχει σε δράσεις που λειτουργούν σαν γέφυρα. Γιατί ο αθλητισμός μπορεί να λειτουργήσει σαν γέφυρα. Σε τι? και στην ευαισθητοποίηση για θέματα περιβάλλοντος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το μήνυμα ότι ακόμα και μεγάλες διοργανώσεις όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες, αλλά και χώρες παίρνουν πρωτοβουλίες όπως και η χώρα μας, θεωρούν ότι μέσα από τον αθλητισμό μπορούν να περάσουν ωραία μηνύματα, ιδίως στη νεότερη γενιά. Και πραγματικά τη νέα γενιά αξίζει στήριξη της Άκη, γιατί δεν είναι απλά το μέλλον. Είναι άνθρωποι αξιόλογοι. Το βλέπω αυτό όχι μόνο από τους φοιτητές που τυχαίνει να γνωρίζω, αλλά και από νεότερες ηλικίες, ότι πραγματικά χρειάζεται στήριξη. Και χρειάζεται και όραμα.
Ο Γιώργος Βλασόπουλος αθλητέ.
Προσπαθεί όσο μπορεί. Ξέρεις, για όλους μας, Άκη, ο χρόνος είναι πολλές φορές αμήλικτος. Προσπαθώ όσο μπορώ. Γιατί πραγματικά αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, νους υγιής, εν σώματι υγιή, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι σημαντική η άθληση όσο μπορεί ο καθένας να την κάνει, γιατί πραγματικά επηρεάζουν και τα χρόνια. Η έλευση του χρόνου είναι ο περίφημος ο πανδαμάτορ χρόνος. Παρά τα αυτά, είναι πολύ σημαντική και είναι ελιξίριο, θα έλεγα, Άκη, και για τη σωματική, αλλά ιδίως για την ψυχική υγεία που τη χρειαζόμαστε όλοι μας, την ισορροπία μας. Αυτό να μπορέσουμε να συμφιλιώσουμε, όπως λέει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, την επαγγελματική με την οικογενειακή και την ατομική μας ζωή.
Σε τι περιβάλλον αθλείται ο Γιώργος Βλασόπουλος?
Με παρασύρει περισσότερο ο μικρός μου γιος, ο οποίος είναι λάτρης του ποδοσφαίρου και προσπαθεί όσο μπορεί με το ποδόσφαιρο που είναι αγαπημένο του σπόρο. Οπότε ξέρεις και εσύ, γιατί εσύ έχεις μεγάλα παιδιά βέβαια, τα οποία εξίσου αγαπάς. Αλλά μας ακούνε και μπαμπάδες και μαμάδες, ξέρουν ότι πραγματικά πολλές φορές τα παιδιά παρασύρουν και τους γονείς με την καλή έννοια στο άθλημα που τους αρέσει. Άρα λοιπόν ο γιος μου είναι ο μαγνήτης. Ένας ωραίος μαγνήτης.
Έσω ή έξω. Μέσα σε...
Και έσω και έξω, όσο μπορούμε. Ξέρεις, ένα από τα αθλήματα τα καινούργια που βλέπω ότι αποκτούν έκταση είναι και το ποδόσφαιρο σάλας, έτσι, το κλειστό ποδόσφαιρο. Πέρα από αυτό όμως και σε εξωτερικούς χώρους όταν το επιτρέπουν οι κλιματολογικές συνθήκες. Αν με ρωτάς αν γίνεται άθληση σε επαγγελματική βάση, όχι, δεν γίνεται, αλλά σε ερασιτεχνική βάση γίνεται με κέφι και με προσπάθεια να αποφεύγουμε τραυματισμούς και να περνάμε για το μήνυμα ότι πραγματικά ο αθλητισμός ενώνει.
Απλά εγώ σκέφτηκα σε τι περιβάλλον γυμνάζεσαι.
Προσπαθούμε και σε φυσικό περιβάλλον, όταν μπορούμε και στον τόπο καταγωγής. Γιατί η επαφή με τις ρίζες είναι πάντα ελιξίριο. Νομίζω και εσύ από τα ωραία μέρη, νομίζω, του Βόλου, πραγματικά παίρνεις δυνάμεις όταν έχεις τη δυνατότητα να τα επισκέπτεσαι.
Κάτι ξέρεις.
Κάτι ξέρω κι εγώ.
Ή κάτι υποψιάζεις.
Βεβαίως.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε εδώ τον άνθρωπο που με τις ευρύτατες γνώσεις του και αναφορές του σήμερα μας έκανε λίγο περισσότερο έξυπνους, να μην χρησιμοποιήσω την έννοια σοφός. Και τον ευχαριστούμε πολύ που ήταν σήμερα αυτή την Κυριακή εδώ μαζί μας στο στούντιο της Eraspor. Γιώργο Βλασόπουλε, σε ευχαριστώ.
Σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ μου Άκη. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλόξενη συχνότητα της Eraspor αλλά και το κρατικό ραδιόφωνο. Και πραγματικά εύχομαι κάθε επιτυχία στην εκπομπή σου, γιατί έχει πραγματικά πολύ ωραία θέματα, επίκαιρα και ο κόσμος την ακούει με ευχαρίστηση, πιστεύω.
Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι καλεσμένοι εδώ μας κάνουν και μας να αισθανόμαστε καλύτερα. Ήταν, κυρίες και κύριοι, μαζί μας σήμερα ο Γιώργος Βλασόπουλος, νομικός διδάκτορ. Και ασχολείται και με θέματα κυρίως του και του αθλητισμού, δεν λέω κυρίως, και του αθλητισμού. Να ευχαριστήσω εδώ τον άνθρωπο ο οποίος σήμερα έκανε τον ήχο να φτάνει στα αυτιά σας με τον καλύτερο τρόπο, τον κύριο Κωνσταντίνο Λούβαρη. Να ευχαριστήσω τη Βιβή Νικολοπούλου που ήταν η συνεργάτης της εκπομπής. Από τον Άκη Παναγιωτόπουλο, κυρίες και κύριοι, να έχετε μια καλή συνέχεια στην Κυριακή σας και μιλισμονείτε το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός σήμερα από τη συχνότητα της Eraspor.
ψεύτικη ακρογιαλιά. Αν με πίστευες λιγάκι, θα σαν όλα αληθινά. So